Náš pan profesor Sadek, když měl těžké dny, tak říkával, lid je tupý a vyslal tím masu, kde se lidé bojí ozvat. Známe to všichni, známe to ze školních tříd, z pracovních kolektivů, z veřejných shromáždění. Ono to vůbec není jednoduché. V roce 1996 veliké pozdvižení vzbudila kniha amerického historika Daniela Goldhagena, která se jmenovala Hitlerovi ochotní katani s podtitulem Obyčejní Němci a holokaust. A byla vlastně o tom, jak obyčejní lidé umožnili realizaci nacismu, holokaustu, druhé světové války. Stejně tak ovšem bychom mohli říct třeba Stalinovi ochotní katani, obyčejní Rusové a holokaust, nebo obyčejní Rusové a komunismus, nebo Gottwaldovi ochotní katani, že obyčejní Češi a komunismus. Není to zdaleka jenom německé specifikum. Není to také vůbec jednoduché a není to ani vzdálené. To mohu teď říct úplně čerstvě z velice živé vlastní zkušenosti. Když jsem na podzim přebírala fotografie mé babičky a našla jsem tam mimo jiné dvě fotografie, které se mne hodně dotkly. Na jedné fotografii je můj pradědeček, jak přebírá řád Klementa Gottwalda rukou prezidenta Antonína Novotného. A na druhé fotografii je můj, řekla bych tak, 17-letý dědeček, jak sedí na komunistické schůzi vedle Klementa Gottwalda. Je teda možná ještě dobré říci, že byl potom účastníkem komunistického odboje a odseděl se za to mnoho let v koncentračním táboře Mannhausen. Každopádně chci tím říci, že když začneme pátrat v rodinných historiích, tak se můžeme dozvědět leco, co ani vědět nechceme. A válka a totalitní režimy vůbec nejsou daleko. Ti jednotlivci v kolektivu vytváří určité kolektivní energetické pole, které má určité vědomí a určité nevědomí. To znamená, něco se tam děje na vědomé úrovni, něco se tam děje na nevědomé úrovni. A podobně jako jednotlivci mají svoji individuální paměť, svoji osobní paměť, to, co si pamatujeme ze svého života, to, co si pamatujeme ze života našich předků, tak takovou paměť mají i kolektivy. A protože, jak víme ze svých osobních životů, ani individuální život, ani kolektivní život není vůbec jednoduchý a přináší i mnohé bolesti, tak je důležité léčit jak individuální paměť, tak paměť kolektivní. Právě Němci, německý národ, jsou takovým dobrým příkladem toho, jak je těžké léčit kolektivní paměť, ale že to lze. Že to lze a že vlastně lze udělat nápravu. Aktuálně půjde do klín, nevím jestli teda v České republice, ale v západní Evropě a vstupuje do klání o Oscara za cizojazyčný film. Německý film Labyrint lží, který zachycuje osudy mladého právníka ze začátku 60. let, který zjišťuje postupně, že velice dobře postavení, bohatí, podnikatelé německého hospodářského zázraku mají minulost, o které nechtějí mluvit, ale on cítí, že je potřeba o ní mluvit. To je takový vlastně příklad a já bych se tady už toho chvíli zastavila, abychom věděli, jak to bylo vlastně pro Němce nesmírně těžké si přiznat, co se dělo za války. V roce 1947 se po norimberských procesech konal tzv. První osvětimský proces, konal se v Polsku a před soud bylo postaveno 40 těch nejvýše postavených dozorců s Osvětimi, včetně nejdéle sloužícího velitele Rudolfa Hösse. Ten byl odsouzen k trestu smrti a byl pověšen přímo v Osvětimi v táboře, s výhledem na ty domy, kde probíhalo vraždění a mučení. Já jsem poprvé v životě v prosinci Osvětimi byla a ona je tam vlastně dodnes ta šibenice vystavená. Protože já v podstatě nejsem nekromanka, tak to mě ani tak nezajímalo. Mnohem více mě zajímalo to, že ta vila, kde Rudolf Hess a velitelé, kteří přišli po něm do Osvětimi, žili se svými rodinami, se svými dětmi, tak byla velice blízko, v podstatě na dohled, jako součást těch baráků. Ano, těch baráků, kde vlastně probíhalo to, co víme, že probíhalo s těmi vězni. Že to pro mě bylo jedním vlastně z nejsilnějších zážitků, ta představa, že ten člověk klidně a jeho rodina, že se vlastně klidně žili pár metrů od toho, co se tam dělo. Tenhle ten proces, stejně jako norimberské procesy, ještě řídili spojenci. Ale ve chvíli, kdy vlastně měli být před německou spravedlnost postavení těch, kdo něco provedli, tak se žádné procesy nekonaly. Bylo to tím, že Německo nikdy nevytvořilo zákon, který by odsuzoval nacistickou minulost. To znamená, že veškeré zločiny, které byly za druhé světové války spáchány, spadaly pod tradiční trestní právo, jako jaké vlastně platí i v jiných zemích. Právě ten film Labirint lží zachycuje skutečnou historickou událost, kdy na začátku 60. let se stále více lidí začalo ptát, kde jsou všichni ti lidé z těch koncentračních táborů, že kde jsou všichni ti viníci těch masakrů ve východní Evropě. V roce 1961 přeběhl do západního Berlína jeden z ruských agentů KGB, Bohdan Stašinský, který v 50. letech vraždil v západní Evropě, především v západním Německu, představitele ukrajinské opozice. A konal se s ním soudní proces v roce 1963. To rozhodnutí toho soudu bylo, že on není pachatelem těch vražd, on je pouze spolupachatelem, protože pouze vykonával rozkazy svého nadřízeného KGB. On dostal několik let vězení, poté, co si je odseděl, tak dostal falešnou identitu a se svou německou manželkou potom odcestoval do Jihoafrické republiky. Tenhle ten proces Bohdanem Stašinským se stal vzorem pro tzv. Druhý osvětimský proces, který se konal v roce 1964. Přestože víme, že jenom v Osvětimí přešlo přes 6 000 dozorců, tak před soud bylo postaveno 22 dozorců. Když to shrnu, tak média je líčila jako psychopaty, to znamená, vůbec to nebyli ti obyčejní lidé. V podstatě se snažili nepřipustit, že by to byli normální lidé. To znamená i, že vlastně by to mohl být někdo, kdo přišel z veřejnosti. A nakonec většina z nich byla osvobozená, část z nich byla odsouzena několika letům žaláře. Takže ten proces v podstatě, jak trpce poznamenal soudce, který sám strávil druhou světovou válku v koncentračním táboře, byl fiaskem. My ale dnes víme, že Němcům se nakonec podařilo se svojí minulostí vypořádat, přestože to byl proces velmi dlouhý a bolestný. A dá se říci, že dnes tam ta změna myšlení, což je pokání, že řecky metanoia, změna myšlení, hebrejsky tešuva, návrat na cestu Boha, na správné vlastně životní cesty, tak že tam proběhne. Teď je vlastně otázka, jak se léčí kolektivní paměť v jiných zemích, protože stále více vidíme, že to dědictví druhé světové války a holokaustu ještě není uzavřené. Holokaust, antisemitismus se stále vlastně ozývají. Je otázka, jak Češi vyléčili svoji kolektivní paměť, je otázka, jak Rusové vyléčili svoji kolektivní paměť. Je to zkrátka blízko, je to stále živé. A je dobré myslet na to, že každý z nás tomu může něco udělat tím, jak o těch věcech přemýšlí, tím, jak sám sebe rozvíjí jako soucitného člověka, tím, jak dokáže rozvíjet kritické myšlení, jak dokáže vlastně zkoumat svoji rodinu, své skutky upřímně a se sebe reflexí.